Laudate Dominum. Laudetur Jeesus Kristus.
In saecula saeculorum.
Kiidetud olgu Jeesus Kristus siin Pereraadio stuudio Tallinnas. Eetrisse läheb järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude. Saatejuhiks Indrek Peterso. Täna on stuudios külas mitmekülgne mees Eerik Salume. Tere tulemast!
Tere, Indrek!
Eerik, ennem saadet sa saatsid mulle oma CV ja oli tõesti huvitav näha, et sa oled olnud viljakas tegija väga-väga erinevatel elualadel. Sa oled Tartu Ülikooli diplomiga jurist, olnud pikalt poliitik, samamoodi riigikogu liige, erinevate volikogude liige, õigusbüroo asutaja ja juhataja, osalenud kahe paavsti vastuvõttu korraldamises läbiviimises lisaks kõigele ning olnud ka pikka aega muusik ja erinevate teatrite juhatuse liige, kõigepealt draamateatri ja praegu teatrumi ja loomulikult jäi veel ühte teist mainimata, aga missugused nendest valdkondadest on sinu enda jaoks kõige hingelähedasemad?
No kõige hingelähedasem on kahtlemata see, et kõik või vähemalt enamus nendest asjadest, mis ma olen teinud, on seotud ikkagi kirikliku tööga. Ehk siis on see õigusvaldkond, on see muusikavaldkond, rääkimata siis loomulikult paavstide vastuvõtmisest, see kõik on ikkagi viinud välja selleni, et on seos ikkagi ühel või teisel viisil olnud kirikuga, kas siis praegu Rooma katoliku kirikuga või varem luterliku kirikuga.
Aga hakkame lapsepõlvest peale, millise kandi mehi sa oled?
Ma olen iseenesest Saarema kandi mehi, aga juured on mul erinevates kohtades, kuna minu isa Ivar Jaak Salume oli sellel hetkel, kui mina sündisin, oli Kuressaare luterliku koguduse vaimulik ja me olime perega seal, siis ema Annemai ja õde Ene. Ehk siis nii nagu vaimulike teenistuslugu tihtilugu on, liigutakse erinevatest paikadest siis selle järgmistesse, siis ma võin öelda, et emapoolsed juured varasemast ajast on Hiiumaal, mida ma alati ütlen uhkusega ja loomulikult samamoodi ütlen uhkusega ka teisi paiku Eestimaal näiteks, et isapoolsed juured jällegi on Tartumaal ja emapoolsed juured teistpidi Virumaal. Nii et ma ei saa öelda, et ma olen päris juurteta, aga ma ei saa ka kindlasti pidada ennast saarlaseks ainuüksi sellepärast, et ma olen Kuressaare linnas sündinud ja tollal isegi Kingissepa linnas.
Salumäed on Eesti luterkiriku loos väga tuntud tegijad. Räägi palun lahti ka oma seos kõikide kuulsate Salumäedega.
Jaa, kuulsad Salumäed on olnud ka teistes valdkondades, et seda ma saan öelda, et ühegi kuulsa sportlase Salumäega me ei ole sugulased, kuna see on minu vanaisa poolt võetud nimi. Mul on hea meel, et ta selle nime võttis, et ta muutis 30-ndatel selle näkist Salumäeks. Ehk et vanaisa nii siis oli ka kirikuõpetaja, oli Kuusalu, kirikuõpetaja Eduard Salumäe. Ta oli samamoodi Eesti erinevates paikades olnud vaimulik. Ja kui rääkida ainuüksi vaimulikest, kuigi kogu isapoolne suguvõsa on kirikutööga olnud väga lähedalt seotud, siis tõepoolest isa vend Tiit on piiskop ja siis isa teine vend Mart on praegu Torontos vaimulik. Ja samamoodi on vaimulikud ka minu tädipoeg Peeter Paenurm, kes on Tapal kaitseväe kaplan ja oli vaimulik minu tädi mees Endel Kuulpak, kes oli Nissi kirikuõpetaja, vahepeal Kaarli kirikuõpetaja ja siis ka Kuusalu kirikuõpetaja. Ja emapoolsed, ütleme siis vaimulikud juured on teatud mõttes vennaste koguduses, kus ema oli aktiivne näiteks siis Ageri palvelas.
Sinu lapsepõlv möödus sügaval nõukogude ajal, mis oli kiriku ja usu suhtes päris vaenulik, samas olid sinu vanemad väga lähedalt seotud kirikuga. Kuidas sa sinna ajastusse sobitusid?
Ma ise arvan, et sobitusin päris hästi, et ma olen selles mõttes kirikus kasvanud, et ega ma mingisugust muud ümbruskonda ei oleks osanud tollal ette kujutada ja praegu on see üks kindlasti suur tänu põhjus, et see niimoodi oli. Vanematel kindlasti ma arvan, et oli nõukogude tingimustes ju oma jagu keeruline, aga aga lapsed olid küll hästi hoitud ja armastatud selles mõttes, et eks meid hoiti nendest nõukogude aja veidrustest ju eemale ja seda, mida ma pean ka ütlema, et ega ma ei mäleta eriti, et koolis oleks ka kuidagi narritud või halvustatud sellepärast, et ma olin vaimuliku perekonnast ja muidugi me ei olnud oktoobrilapsed, pioneerid ja komsomolid, hiljem nagu tuleb juttu, olen elus olnud parteilane, aga mitte siis nõukogudaegne parteilane. Ja oli mul siis ka vabastus nendest koosolekutest, aga mida aeg edasi ja mida absurdsemaks see nõukogudaeg läks, ma pean ütlema, et ma tegelikult päris vabatahtlikult käisin nendel koosolekutel, sest muidu ma oleks pidanud üksi istuma kuskil klassis, aga nendel koosolekutel sai alati pööraselt nalja siis, kui kõik väga tõsiste nägudega mängisid seda nõukogudaja mängu, oli see siis pioneeri või komsomali organisatsioonina. Et peab ütlema seda, et võib-olla on olnud paar juhtumit, mis on olnud sellised huvitavad nõukogude aja märgid, et üks oli see, et kui nii nagu ikka vaimulike pereliikmed tegelikult ei käinud, kui olid jõulupühad, siis ei käinud koolis ja pigem käisime kirikus ja mitte ainult, vaid ka laulsime seal, et siis ükskord ka selle laulmise eest isegi arutati kuskil õppenõukogus, aga see oli küll juba Viljandi aegadel, et kas peaks alandama minu käitumisinnet, aga ka sellega läks kõik hästi ja seda ei tehtud. Et ma pean ütlema, et see nõukogude aja usu vaenulikkus minust personaalselt läks mööda ja kui oli keskkooli aeg, siis juba oli nii-öelda perestroika aeg, kus see kõik liikus ka ju selles suunas, et kirikut hakati ka üha rohkem aksepteerima ja sellest lugu pidama.
Kas õigusteadus oli sinu esimene valik, kui keskkool sai läbi?
Ma pean alustama võib-olla nende elukutse valiku teemast isegi nagu varasemast ajast, kus on täiesti selge ja ma arvan, et vaimulike perekondades ka täiesti tavapärane, et alati on mängitud ikkagi kirikut ka kodustes tingimustes ja loomulikult ka meil, kus siis ma ei saa öelda, et kas ta selles eas oli juba kutsumas, aga ega ma ei kujutanud ka muud moodi ette, et ma võiksin selles suguvuses, nagu meil oli, et ma hea meelega võiksin saada vaimulikuks. Ja muidugi me mängisime õega siis jumala teenistusi, tema oli organist, mina pidasin agenda järgi kõiki teenistusi, pidasin jutlusi ja muul ajal siis mängisin kirikuvalitsuse kantseleid, olin loomulikult peapiiskop, tollal oli väga väljapaistev peapiiskop Edgar Hark ja siis see sama Peeter Paenurm, keda ma ennem nimetasin, tegi mulle ka piiskopi keppi. Siis ma pidasin teenistusi ka laiemale ringile inimestele ja nad olid ka selle tähelepaneku teinud, et kui ma seal siis liikusin selle piiskopi keppiga, et siis ma isegi olin sama jalga longanud nagu Edgar Halk. Et selline see lapsepeal oli, aga kuidagi paraleelselt ma tahtsin muidugi saada ka miilitseks ja isegi kui see õnnestu, siis vähemalt ühiskondlikuks autoinspektoriks ja siis ka bussijuhiks, sest et isa üks nendest vendadest või et siis ainus, kes ei olnud kirikuõpetaja, tema oli siis Tallinnas bussijuht ja see muidugi imponeeris mulle ka. Aga õigusvaldkond, nii nagu ma ka alguses ütlesin, et kõik see on tegelikult liikunud läbi kiriku prisma, et läbi selle kiriku õiguskorra, mida ma siis ka nende kirikuvalitsuse tegevuse korraldamise, koduse tegevuse korraldamise nägin, ma jõudsin ka õigusküsimusteni ja ilmselt see ei ole päris tavapärane, et siis kui ma olin 14-aastane, siis mul hakkas juba käima ülemnõukogu ja valitsuse teataja postiga koju. Ehk siis ma hakkasin ennast siis vaikselt õiguskorda sisse elama, mis tollal oli küll nõukogude õiguskord, aga paremat ju ei olnud. Ehk siis ma olin tegelikult kursis sellega, kuidas riik ja õigussüsteem töötab ja kui tuli tõepoolest see keskkooli lõpp ja juba enne seda, ma olin tegelikult teinud õigusvaldkonnas juba kaunis erinevaid asju, näiteks kaasa arvatud ka uurimuse mitmeparteisüsteemi võimalikusest ja vajalikusest Eesti NSV-s, mis valmis siis, kui ma olin 17-aastane ja seda ei avaldatud siiski enne, kui ma olin 18-aastane ajakiri Vikerkaar siis ja selle venekeelne väljane Raaduga selle avaldas ja illem ka Karjala ajakiri Punalippu. Noh, ütleme, et sellega oli võib-olla see otsus tehtud. Loomulikult sellele eelnes ka muinsuskaitse liikumine, kus meie kooliklubi oli vist isegi üks esimesi kooliklubisid ja meie ajalooõpetaja, kes sellel ajal enam Viljandis ei olnud, aga oli siis keskkooli esimesel aastal Küllo Arjakas, oli kindlasti see, kes andis selleks tõuke ja kes juba aastal 85-86 õpetas tegelikult koolis Eesti ajalugu näiteks täpselt sellisele, nagu seda praegu õpetatakse. Ehk siis on olnud sellised imelised ajad, eriti keskkooli perioodil, eriti see viimane klass aastal 1987-88, kes seda mäletab, kujutab ette, see oli haruldane võimalus, mis meile ikkagi osaks sai, et näha sellel aastal aga järgnevatel siis kogu seda protsessi, kui Eesti taastas oma iseseisvuse. Aga tulles jah selle õigusküsimuse juurde, siis miks ma ei hakanud vaimulikuks, siis tõepoolest oli selline kuidagi loogiline protsess, mis liikus sellest vaimulikust siis õigusteemade juurde. Ja loomulikult ega siis tollal tuli karta ka Nõukogude armeed ja kuna ma sain õigusteadusesse sisse, me saime küll sisse selle teadmisega aastal 1988, et me õpime aasta ja siis me peame minema Nõukogude armeesse. Õnneks me olime siis esimesed, kes ei läinud 89. aasta kevadel. Aga nii ta läks, et siis koolisin Viljandist Tartusse ja ka lõpetasin seal.
Kui palju sul oli võimalik õpingute ajal kirikutööd teha?
Kirikutööd oli võimalik teha alates 90. aastast, kui ma siis olin astumas kolmandale kursusele. Ehk tollal oli ELK-s selline asi nagu juriidiline komisjon, mida juhatas Jaan Kiivit, kes hiljem sai peapiiskopiks, ja hakati tegema kirikuut põhikirja, kuna olud olid, eks ole, läinud vabamaks ja loomulikult selline nõukogudaegne põhikiri selline plahvatuslikult laienevale kirikule ei sobinud. Ja sellesse protsessi siis õigusteaduse üliõpilasena kaasati ka mind selle komisjoni sekretärina, nii et sealt ta algas siis töö kirikuvalitsuse juures ja juba 91. aastal sügisel ma alustasin kirikuvalitsuses juristina, sellel järgnes kantselei ülem ja siis juba kantsleri koht. Ehk siis juba õpingute ajal tõepoolest kirikuvalitsuse juures ma tööle asusin, aga see ei tähenda seda, et see Tartu elu oleks olnud kuidagi tagaplaanil, et seal kindlasti tasub esile tuua ühinemist Eesti üliõpilaste seltsiga, mis oli tõepoolest juba ülikooli astudes valik ja unistus, kuna see oli see selts, kuhu oli kuulunud Jaan Tõnisson, aga ka hulk neid vaimulikke, kellega ka me puutusime kokku, kui me elasime Viljandis ja kelle auvilistlane on teatavasti olnud ka Vello Salo. Üks asi võib-olla lapsepõlve osas, mis tasub veel välja tuua, et mitte ainult need samad vaimulikud, kes kuulusid EÜS-i, vaid üleüldse kõik need nii-öelda eestiaegsed vaimulikud, kes olid Viljandis meie ümbruskonnas, Harri Aamer, Herbert Kuurme, Walter Vaasa, Martin Terasma ja kaugemalt neid vaimulike kindlasti veel. See oli suur väärtus näha seda väärikust ja tunda seda sidet, mis on selle sõjaeelse ajaga just läbi nende vaimulike ja läbi ka nende vaimulike prouade, millest samamoodi kiirgas sellist väga väärikat olekut, rääkimata sellest, et tõepoolest ka teadmised ja kogemused, mida nad siis rääkisid sõjaeelsetest aegadest, oli see, mis loomulikult kujundas ka minu enda teadvust.
80. lõpp, 90. algus oli erakordne aeg, kauboikapitalism, kooperatiivid, suhkruvatt, vahvlid, metalliäri, kõik veel sinna juurde. Kas sind ärisse ei tõmmanud? Ahvatlusi ei tekkinud?
No selles mõttes ikka tekkis, et me tegime ka oma kursuse kaasastega kooperatiivi. Üks nendest kursuse kaasastest on olnud nüüd Eesti suursaadik erinevatel maadel ja teine on tunnustatud kirjanik. Ma ei hakka siin need nimesid praegu ütlema, sest ma ei ole seda kooskõlastanud. Aga me tegime sellise kooperatiivi, mille nimi oli AS Hommikuleht, sest oli täiesti siiras soov hakata välja andma sellist läänestiilis päevaleht ja sellel hetkel, kus juures ei olnud veel hakanud ilmuma Eesti Ekspress ega rääkimata sellest Hommikulehest, mis tuli hiljem, aga kuna paperit ei olnud, siis see protsess nagu soikus ja see kooperatiiv mingil hetkel tuli ka likvideerida, aga tahe oli olemas, nii et kui see vastus oli, kas ärisse tõmbas, et jah, tõmbas küll, aga esimene katsetus läks natuke naja taha.
Hilisem Hommikuleht muuses oli minu esimene tööandja meediamaastikul, aga siin kohal võiksime kuulata ühe muusikapala, mida sa oled meile välja valinud.
Esimene muusikapala on siis pealkirjaga Lux Eterna, igavene valgus, ja seda esitab muusikakollektiiv Inglismaalt Voices 8 ja miks ma seda nimetan on see, et kui me ansambliga Vox Clamantis käisime Nanti festivalil, iga-aastasel Nanti festivalil Prantsusmaal, siis ka Voices 8 oli seal püsikülaline, kes pöörab oma igapäevases tegevus väga palju ka muusikahariduse andmisele näiteks koolides ja nende kontserdide esitused on loomulikult alati suurepärased kuulata, nii et siis Lux Eterna.
Laudate Dominum.
Stuudios on külas Eerik Salume. Eerik, kuidas sai Luteri dünastiast pärit noormehest katoliiklane?
See on olnud pikk protsess, et see ei ole toimunud kuidagi mingi ühe kirgastumise tulemusena, rääkimata sellest, et seda kirgastumist selles mõttes ei ole ka vaja olnud, et ma ei ole läinud katoliku kirikusse selle pärast üle, et ma oleks arvanud , et luterlikus kirikus on midagi halvasti või pahasti ja ma peaksin sealt lahkuma . et ta on olnud individuaalne protsess , mis on , mille juured kindlasti on ka töös kirikuvalitsuses ja ka selles põhikirja tegemises , kus loomulikult nii nagu ELK vaimulikus tollal ja on ka praegu , on väga palju selliseid vaimulikke , kes oma igapäevases tegevuses ka rõhutavad seda katoliku traditsiooni säilitamist . ma tean , et omal ajal väga paljud vaimulikud käisid ka Leedus kohtumas sealsete preestritega nõukogude ajal ja said sealt siis ka mõjutusi . nii et ka meie selles juriidilises komisjonis olid sellised meelsused täiesti esindatud ja juba ka luterliku kirikusse kuuludes väga paljusid elemente , milline on näiteks vaimuliku roll koguduses või sakramentide roll , me püüdsime tuua sisse ja kui võtta see , et kas või see nimetus kantsler , mis siis oli esimene , mida mina kandsin luterlikus kirikus , see tegelikult ka pärines ikkagi kanoonilise õiguse koodeksist . jah , tõsi on see , et tollal ka Eesti Vabariigi ministeeriumitesse tulid kantslerid , nii-öelda personali- või administratiivjuhid , aga tegelikult nad on ka kanoonilise õiguse koodeksis olemas ja nii ka meie Eesti Apostlikus Administratuuris on praegu kantsler isa Igor . Aga luterlikus kirikus töötades tuli ka selline sündmus nagu paavst Johannes Paulus II visiit 1993. aastal ja selle raames oli üks väga oluline sündmus , oikumeeniline palvus , mis toimus Niguliste kirikus ja loomulikult siis kõik suuremad konfessioonid koos ja kirikute nõukogu oli juba ka tollal olemas , valmistasid seda ette , sellest ajast pärinevad ka minu esimesed kontaktid isa Rein Õunapuuga , aga selle palvuse enda ettevalmistusprotsess ja ka see , et minule usaldati seal siis nii see protsessiooni risti kandmine enne paavsti liikumist kui ka ühe teksti lugemine , pluss siis ka see , et olles juba selleks ajaks laulmas Kammerkooris Eesti projekt , kus ma sain lähemalt tuttavaks Jaanek Tulvega , kes oli jällegi paavsti missa , mis toimus Raekoja platsil , selle muusikajuht , siis kutsuti ka sinna koori , nii et ma võin öelda , et mul olid sellel päeval , kui siis paavst oli Eestis 10. septembril 1993, sellised kahepoolsed kontaktid . Nad ei olnud selles mõttes kahepoolsed , et mul ei tekkinud paavstiga sellist isiklikku suhtlemist , aga oli kindlasti kaks olulist sündmust , pluss loomulikult kogu see päev laiemalt , mis ma arvan , et võis olla üks esimesi mõjutusi , kus ma nägin reaalselt , mis on katoliku kirik ja mis on paavst . Sellele järgnes juba mõne kuu pärast 1994. aasta alguses , kui ma olin Münchenis õppimas saksa keelt Goethe instituudis 2 kuud ja olles selles keskkonnas , siis ma pean ütlema , et saksa keelt õppida Baieris ei ole üldse otstarbekas , nagu tuli välja , et Goethe instituut andis oma õppe küll nagu täiel määral , aga Baier on hoopis midagi muud kui Saksamaa , mida ma tollal väga palju ei teadnud , et nendel on täiesti oma keel . ehk siis , kui sa lähed ikkagi ostma kinopiletit , siis ei pruugita sinust aru saada , nagu elu näitas , aga võib-olla ma ka liiga vähe seda üleüldse oskasin . Aga mis on oluline , on see , et siis ma loomulikult käisin Münchenis väga palju erinevatel katoliku missadel , seal on , kui ma õigesti mäletan , on Baieris see suhe selline , et katoliiklasi on 75% ja protestante 25%. Ja need missad erinevates kirikutes , ka need loomulikult avaldasid muljet ja tollal , eks ma võisin vaikselt oma tollast perekonnaseisu arvestades ka mõtiskleda selle üle , et noh , et aga äkki ongi katoliku preestri amet ka selline huvitav amet . Aga hiljem Eestisse tulles see mõte nagu kadus ja ka katoliku kirikusse liikumine tegelikult ei tulnud kohe . Aga järgmine samm selles oli see , kui Jaanek Tulve kutsus mu ansamblisse Vox Clamantis , mis iseenesest , ta ei ole ju konkreetselt nüüd katoliku kiriku ansambel , aga selle koosseisus on muidugi erinevate konfessioonide liikmeid , aga Jaanek ise ja mitmed veel on seal katoliiklased ja eelkõige isegi mitte see ainult ei mänginud rolli , vaid see , kuhu me sõitsime ansambliga , ehk siis väga paljudes riikides ja kuna tegemist on siiski kiriku- ja kloostrimuusikaga , siis me ka viibisime ja laulsime nendes kirikutes ja kloostrites . ehk siis see oli kindlasti ka üks protsessi osa ja nii ta siis läks, kus ei ole loomulikult vähetähtis ka piiskop Philippe Jourdani karismaatiline isiksus, kes oli tulnud ka mõned aastat siis varem, kui ma liitusin ansambliga juba Eestisse. Kusjuures ma ei mäleta oma esimest kokkupuudet piiskopiga, kuna ma ka teatud õigusasju juba hakkasin tegema kirikute nõukogu juures, et kas see kuidagi tuli läbi ansambli tegevuse, kus ka piiskop võibolla oli mõne sündmusega seotud, või see tuli läbi kirikute nõukogu, aga igal juhul see tuli ja kontakt tekkis. Ja 2001. aastal ma nendes katehesi loengutes ka käima hakkasin, kuna see aeg mulle, mis üldiseks kateheisiks oli, mingil põhjusel vist väga ei sobinud, nii et ma käisin nagu selles mõttes nunciatuuris, kus praegu on meie preestri seminar, tema juures individuaalsetel loengutel, mida siis, kui piskop ei saanud neid teha, siis pidas tema asemel tollal Tallinnas olnud preester Isak Saavier, aga enamus siiski olid piskopi loengud ja on selge see, et väga palju, kuna ma siis töötasin ka juba riigisüsteemis, väga palju läksid need meie loengud ka sellisest individuaalsest vestlusest laiemale pinnale puudutatest kogu Eesti elu ja ühiskonda puudutavat, nii et ma arvan, et ma loodan, et mõlemal osapoolel oli sellest siis ka tollal kasu, et minul selleks, et saada aru, mis on katoliku kirik ja võibolla temal siis selleks, et kuidas toimib Eesti riigisüsteem, et mida omakorda mina sain siis talle jagada.
Aga mis on see miski, mida sa katoliku kirikus avastasid, millest sul ennem kogemus puudus?
See miski on see, mida ilmselt kõik teavad, et mis on luterliku ja katoliku kiriku erinevused.
Sakramendid?
No osad sakramendid on kindlasti ju samad ja ka tunnustatud vastastiku. Osad on teistsugused. Neitsi Maarja roll, mis ka teatavasti luterlikus kirikus väga paljudes kogudustes, ka seda tähtsustatakse praegu ju üha rohkem. Pühakud, no ütleme, et missa teistsugune ülesehitus, aga nagu ma ütlesin, siis võibolla ma ei läinud otsima ka neid erisusi, vaid ma läksin tegelikult täitma individuaalselt seda unistust, mis mul võibolla kirikuvalitsus tegutsedes jäi täitumata, ehk et võiks olla üks kirik. Ehk ma näeksin praegu seda, et võibolla need ajaloolised põhjendused, miks tekkis reformatsiooni käigus luterlik kirik, ei ole praegu enam sellised, et ei võiks olla üks kirik. Kuna ma ei jõudnud seda ära oodata, kuni on üks kirik, siis ma tegin selle sammu individuaalselt. Aga nii et see on võibolla üks siis selline tõuge, mis oli.
Aga sinu kuulsad sugulased Salumäed, et kuidas nemad reageerisid uudisele, et Erik hakkab katoliiklaseks?
Eesti oikumeenia on selles mõttes väga tihe, et kirikute vaheline suhtlemine ja ka see arusaam, et inimesed võivad ka tegutseda, no olles ühes kirikus liikmed ka mujal, et see arusaam on suhteliselt lai. Ma ei ütle, et see on maailmas midagi väga haruldast, see Eesti oikumeenia, aga siiski väga paljudes riikides see nii ei ole. Võibolla see sõltub ka sellest, et kus üks kirik liialt palju arvuliselt domineerib, siis ka see oikumeenia on teistsugune. Meil ei saa loomulikult öelda, et kirikud oleksid kuidagi väga võrdse suurusega, aga kui kirikute nõukogu, mis ühendab neid kirikuid, tekkis 89. aastal, siis ta oli ühiselt tegutsemaks just, et avardada kogu kristlaskonna võimalusi riigi ees ja leppida kokku, kuidas käituda. Ehk et kui ma siit nüüd jõuan selle küsimuseni, et kuidas perekond või suguvõsa reageeris, siis ma saan öelda, et rahulikult. Et loomulikult ka nende selgituste, mitte et oleks oodatud mingisuguseid selgitusi, aga ütleme, selle jutu esitamisel, miks ma ikkagi liigun katoliku kirikusse, ma arvan, et ma pidin valima võibolla selles mõttes hästi sõnu või väljendeid, et nii nagu ma ka ütlesin, ei jääks seda muljet, nagu luterlikus kirikus oleks midagi täiesti minu jaoks vastu võetamatud, mille pärast ma pean sealt kindlasti lahkuma. Aga ma rääkisin ära selle loo sellisena, nagu ma siin praegu rääkisin, et mis on olnud selle protsessi sellised etapid ja ega neid samu etappe ju ka kõik pere ja suguvõsa liikmed olid ju kõrvalt näinud. et võib-olla mingis mõttes see tuli üllatusena , see konkreetne otsus , et nüüd ma käin loengus ja nüüd tuleb siis vastuvõtmine , mis oli märtsis 2002, aga ei ole olnud sellest küll suurt probleemi .
Millistel kaalutlustel sa liikusid riigistruktuuridesse ja poliitikasse laiemalt ?
Poliitikasse esimese sammu, nagu ma ütlesin, me tegime siis läbi muinsuskaitse, kus siis võib-olla järgmine, see ei pruukinud olla selline loogiline samm, aga nähes seda loome intelligentsi suurt rolli ja kaalu Eesti taas iseseisumise protsessis ja nende autoriteeti, kes olid näiteks loomenõukogus erinevatest loomeliitudest, siis ma enda jaoks pidasin täiesti loogiliseks, et kui kuulutati välja Eesti Liberaaldemokraatliku partei asutamine, mille siis eesotsas oli Paul-Erik Rummo, et ma liitusin selle protsessiga ja olin ka selle programmi teatud osade autor, et see oli see, mis siis esimesena sai tehtud poliitilises arengus, liitumine parteiga. Siis järgmine oli kohe juba kandideerimine, mis oli küll isegi mõned päevad enne erakonna asutamist, aga oli teada, et me selle asutame. Kandideerimine Eesti Kongressi, mis siis ka õnnestus Viljandimaalt sinna kandideerimine. Nii et see 1990 kuni 92 omandatud kogemus sealt kindlasti oli oluline, aga nii nagu sellest minu CV-st ka näha, mida ma sulle saatsin, see protsess ei läinud tegelikult loogiliselt kohe edasi, vaid ma olin läinud vahepeal kirikuvalitsusse tööle, ma isegi lahkusin erakonnast sellepärast, et ma pidasin oluliseks, et kirikuvalitsuses töötades ei kuuluks kuskile, et ei oleks kellegi poolt probleemi, et sa võib-olla eelistad seal mingisuguseid ühtesid vaateid teistele. Ja uuesti tekis see poliitiline teema siis, kui ma lahkusin kirikuvalitsuse tööst 1995 ja kandideerisin Riigikogu põhiseaduskomisjoni nõunikuks. See ei olnud poliitiline töö, see oli erialane töö, aga selle raames ma siis puutusin loomulikult kokku tollase Riigikogu liikmetega ja oli juba tekkinud ka Reformierakond ja parlamendis oli Siim Kallas, kellega me vestlesime ja ma astusin erakonda pärast seda, kus suures noh, osaliselt isegi ma hoidsin seda pärast seda, et ei tekiks kellelgi küsimust, et ma tahan astuda erakonda siis, kui erakond on võimul, vaid see oli üks lühikene aasta, 95-96, kui Reformierakond oli valitsuses ja siis lahkus valitsusest. Ehk siis vahetult pärast seda ma liitusin erakonnaga ja olin tegelikult siis 20 aastat Eesti Reformierakonna liige, 97 kuni 2017. Seal hulgas siis jah, ka Riigikogu liikmena ühe perioodi erinevates ministeriumides ja siis ka Tallinna tasandi struktuurides.
Millise pilguga sa täna Riigikogu aastatele tagasi vaatad? Kas oleks tahtmist uuesti minna?
Kui oleks olnud tahtmist, siis ma oleks ka võib-olla üritanud, aga see oligi 2011, kus ma olin juba olnud päris piisavalt kaua selles poliitilises süsteemis sees, mitte, et nüüd Riigikogu tavaliikmeks olemine oleks mingisugune tohutu selles mõttes saavutus, kust ei ole nagu edasi pürgida, et küll on. Aga lihtsalt, et kui ma olin näinud erinevaid riigi toimimise võimalusi, siis ma nagu leidsin, et ma ei kandideeri uuesti. Ja mis pilguga ma tagasi vaatan? Ma vaatan selles mõttes hea pilguga, et mulle tundub, et nii nagu ma ka alguses ütlesin, et ka riigi süsteemis töötades on just nimelt need kiriku teemad või see vaatamine läbi kiriku prisma olnud see kõige olulisem, et seda tegelikult õnnestus teha. Nii ministeriumides on õnnestunud teha, ministeriumides ma olen ka pärast Riigikogu perioodi töötanud, kui ka Riigikogus olles, et kui küsimus on ka selles, et kas üldse ristiinimesel või katoliiklusel sobib või on paslik poliitikas olla või et kas sa pead tegema mingit kompromisse, mida sa nagu ei tahaks teha, siis sellist olukorda ei olnud. Võib-olla see olukord on praegu ja kõik on komplitseeritum, mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas, aga tollal saab küll öelda, et mitte ühtegi sellist valikut minul ei olnud, kus mul oleks tekinud küsimust, et kas see oleks kooskõlas nüüd kristlaseks olemise või katoliikluseks olemisega.
Sa oled olnud pikalt meie piiskop Filipp Jordani nõunik, seotud väga lähedalt ka katoliku kirikuga, samamoodi poliitikaga, olnud erinevate ministrite nõunik. kuidas sa üldse näed, kas Eesti riigi ja Eesti kirikute nõukogu vahel on praegu selline hea partnerite vaheline suhe või on see ühele või teisele poole natuke kaldu?
Selline suhe on muidugi võimu mõttes alati kaldu ju riigi poole, et riik hoolimata sellest, et kirikute nõukogu on tema partner, on tehtud ühisuvide protokoll, siis kui peaministriks oli Siim Kallas 2002. aastal, mille printsiibid on siis need ühised valdkonnad ja see ühise osa otsimine ja see koostöö korraldamine, aga kahtlemata erinevate valitsuste ajal on see koostöö olnud ka erinev. Ja see tuleneb nii valitsuse kui ka konkreetse ministri, kelle valdkonnas on kirikutega seotud küsimused, siis nende endi vaade kirikule või ka nende kiriku liikmesus. Paraku see nii on, aga läbivalt võib öelda, et siiski kogu taasiseseisvus Eesti aja on olnud riigi ja kiriku koostöö päris hea.
Et tõmmata poliitika juttudele joon alla, mis on nõuniku töös kõige olulisemad printsiibid ja põhimõtted selline ABC, millest alati peaks lähtuma?
Kas sa mõtled ministri nõuniku või piiskopi nõuniku?
Vasta, kuidas soovid. Mõlemad pidi võib seda asja ju mõelda. Ma arvan, et mingid printsiibid peaksid ikka olema sarnased.
Printsiibid on jah, tõepoolest sarnased, et üks asi, mis nõuniku puhul on kindlasti oluline, on see, et ta ise ei otsusta asju. Ta peab aitama sellel, kes otsustab, on see minister või on see piiskop, saada võimalikult palju informatsiooni, võimalikult palju neid valikuid, siis sellisel kujul, et ta saaks teha õiget otsust ja loomulikult see on juba eetika küsimus, et mitte esitada sellised kallutatud valikuid või mingisugused valikuid mitte esitada üldse. Ehk siis see on kindlasti mõlema puhul ühine. Aga ministri nõuniku puhul muidugi need reeglid on juba seadusest tulenevalt ka rangemad, mida sa tohid teha ja mida mitte. Aga ütleme nii, et tohutult ambitsioonikas inimene ei saaks olla ei ministri ega viiskopi nõunik, kes tahab oma ego kuidagi nagu rõhutada, et see ei ole võimalik, et ikkagi sa töötad selle otsustaja heaks ja sa ise oled tagaplaanil ja nagu elu näitab, et need, kes tahavad olla esiplaanil, nendele ei ole pikka pidu.
Ja pead olema alati valmis ka selleks, et see nõu, mida sa annad või need ettepanekud, mis sa teed, vahel ei lähe läbi ja otsustatakse teisiti.
Jaa, loomulikult. See tuleb paksu naha kasvatamise käigus, kui sulle öeldakse ka ei mingit asjade peale.
Erik, milline on teine muusikapala, mille sa tänaseks saateks valisid?
Teisena ma valisin sellise loo, mille on kirjutanud Arvo Pärt ja mida esitab Vox Clamantis Arvo Pärdi keskuse avamise kontsertil aastal 2018. Selle loo pealkiri on Ja ma kuulsin hääle ja selle on Arvo Pärt kirjutanud kunagise luteliku kiriku eksiil peapiiskop Konrad Veemi mälestuseks, kes oli üks esimese väliseestasi, kellega Arvo Pärt eksiilis kohtus. Ja Arvo Pärt ise on selle teksti valiku osas rõhutanud, et tekst ise pärineb nimelt Johannese ilmutusraamatust Haaralt Põllu tõlkes ja ma kuulsin hääle taevas ütlevat kirjuta, õndsed on surnud, kes issandas surevad nüüdsest peale, tõesti ütleb vaim, nad hingavad oma vaevadest, sest nende teod lähevad nendega ühes. Ja Arvo Pärdi selgitus on siin, et nad läksid hingusele, tõmbavad hinge, kuid samal ajal on nad oma tegudega ka meie juures, see on nagu igavene elu. Ehk siis see on väga ilus põhjendus sellele tekstile ja sellele teksti kasutamisele ja ma arvan, et selle looga me võiksimegi meenutada kõiki meie esivanemad ja kõiki lähedasi, kes on läinud hingama, kes on meid armastanud ja keda meie oleme armastanud ja loomulikult saame kõik mõelda siis ka nendele ohvritele, mis on praegu olnud ülemaailmse pandeemia käigus, aga ka tõepoolest kõikidele, kes on läinud hingama.
Laudate Dominum.
Stuudios on külas Erik Salume. Erik, ole hea, räägi oma kujunemisest ja rännakutest muusika teel.
Nii palju kui ma mäletan, et me oleme alati laulnud perekvartetiga, et kui ma olin laps ja noor, siis me laulsime selle perekvartetiga, kus siis olid minu vanemad ja mina ja minu õde. Nüüd me laulame teistsuguse perekvartetiga, ehk siis minu abikaasa ja minu kaks poega, ehk siis peab ütlema, et üks nais hääl on võib-olla esindamata. Seda olen mina esindanud muideks siis, kuna ma olen nüüd kujunenud kuidagi tenoriks, et, no, et siis ma püüan seda altipartiid seal hakkama saada. Aga hiljem on loomulikult tulnud ka teised koorid, Viljandi kammerkoor, siis Kammerkoor Eesti projekt, millest oli juba korra juttu, mida tegi Anneli Streiman Poll ja kus siis oli laulnud minu õde, kes siis kui mina tulin Tallinna, oli läinud juba Soome õppima, aga siis ma tulin öelda tema asemele mingis mõttes. Ja sellega me laulsime kuni 1997. aastani ja seal siis ka kujunesid need lähemad kontaktid ka Jaanek Tulvega, kes tegelikult küll jah ka õppis vahepeal Pariisis, aga oli siiski selle kooriga ka vahest tegev ja seal 97. aastal Jaapanis olles ta siis kutsus mind Vox Clamantisesse, mis oli siis järgmine etapp ja kestis kuni 2013. aastani. Ja loomulikult on olnud erinevaid projekte veel ja muidugi ma olen laulnud ka kirikukoorides nii Viljandis kui ka Tallinnas. Ja Tallinnas siis nii toomkirikus kui hiljem olen ka katoliku kirikus, mitte võib-olla selles mõttes püsilaulja, vaid kui on suuremad pühad, aga siis olen laulnud. Praegu siis juhendab Pille Raitma seda koori ja varem, kui ma olen osalenud, siis oli Indrek Laos oli see, kes tegi Tallinna katoliku kirikus koori. Et see muusika elu selles mõttes on olnud tihe ja saab ka öelda, et muusika on väga otseselt mõjutanud ka minu perekonna kujunemist, kuna muusika viis kokku mind siis abikaasa Kariniga, kes tollal laulis Eesti raadiokooris ja nüüd on olnud kogu siis meie abielu ajajooksul või juba kihlusajast eelnevalt tööl Eesti Filharmoonia kammerkooris ja on seal ka tänase päevani. Ja muusikaga ja laiemalt ka kultuuriga on tegelenud või tegelemas ka minu pojad, vanem poeg, õppib Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikoolis, on praegu kolmandal kursusel, Erik Richard on tema nimi, ja kursuse juhendajaks on Lembit Peterson ja tema õpib lavastajaks. Nii et nad on loomulikult nüüd üritanud teha ka oma esimesi lavastustöid Eesti noorsoteatris, aga nii nagu need piirangud siin on olnud, siis esietendus on pidevalt lükkunud ja eks me oleme ootel, millal see siis tuleb, aga oma teatrirollides on ta juba üles astunud. Ja noorem poeg Georg Jakob käib Vanalinna Hariduskolleegiumis, on ka muusikast selles mõttes juba päris läbi põimunud, et õpib Tiina Pangseppa juures viiulit, aga siis mängib Rasmus Puuri poolt juhatatavas VHK orkestris ja on alustanud ka heliloomingu õppimist Tõnu Kõrvitsa juures, et temast kindlasti kui muusikust ma usun, et me kuuleme veel palju.
Kas sul on ka mõni unistuste muusikaprojekt, mida sa veel tahaksid ära teha?
Jaa, see on hea küsimus selles mõttes, et mul on sellised kollektiive, ütleme niimoodi, et ma ei ole kontserdikorraldaja, aga et kui mõni kontserdikorraldaja küsib minult nõu, siis on mõned kollektiivid, kelle osas ma teeksin ettepaneku neid Eestisse kutsuda esinema. Ja üks on kindlasti see sama Voce 7, keda ma nimetasin siin esimese loo juures, kes võiks anda Eestis kontserti. Nii et kuidas öelda, mul ei ole jah selles mõttes võib-olla võimalusi korraldada suuri muusikaüritusi, aga ma jäämelega näen siin asju, mis võiks veel juhtuda minu eluaja jooksul.
Räägime veel ühest väga olulisest kesksest sündmusest sinu elus ja mis siin salata kõigi Eesti katoliiklaste elus. Paar aastat tagasi külastas Tallinnat paavst Franciscus, olid selle visiidi ettevalmistamise ja läbiviimisega väga tihedalt seotud. Millisena see visiit eelmäng ja see erakordne päev 25. september 1918 sulle täna meenuvad?
See oli kindlasti suurepärane päev mulle ja Eesti katoliku kirikule ja tervele Eestile ja ma loodan, et ka paavstile see siin viibimine. Esimest korda, ma arvan, et see oli 2017. aasta novembris üks rahvusraamatukogus toimunud konverents, mille vaheajal siis piiskop andis mulle teada, et nii, et nüüd on tulemas siis see visiit. Sest et tegelikult neid kutseid, et paavst tuleks, oli läinud eelnevalt juba ju päris mitmeid ja ma ise olin ka osalejana selle kutse vormistamisel, mida näiteks saatis president Ilves. Tollal see oli seotud siis Maarjamaa 800. Aastapäeva tähistamisega, mis oli toimunud 2014-15, siis veel paavst ei tulnud. Aga need kutsed esitasid ka peaministrid Ansip ja Rõivas ja loomulikult Eesti siis katoliku kiriku piiskop ja ka koos luterliku peapiiskopi Urmas Viilmaga sai neid kutseid saadetud ja lõpuks siis see kutse võeti vastu. Ehk siis, kui see 2017 novembris teatavaks sai, loomulikult algas siis kohe see ettevalmistusprotsess ja olles juba siis tööl ka ametlikult piiskopi juures, olin ma õnneks ka üks selle protsessi osaline. Ja saab muidugi öelda, et need varasemad kontaktid, mis olid tulnud riigisüsteemist töötades, neid oli võimalik siis kasutada kogu selle protsessi käigus suhtlemisel ministeeriumidega ja Tallinna linna asutustega. Et kui meenutada seda päeva ja sellele eelnevat, et siis kogu see eelnev oli ka selles mõttes nagu üks pikk päev, kus tegelikult hommikust hommikuni sisuliselt toimus tegevus siis väga erinevates valdkondades. See päev ise oli kaunis. Ma ei olnud küll lennujaamas paavsti vastu võtmas, vaid Kadriorus seal lossi juures ja pärast roosiaias ja loomulikult see, kui paavst sõidab Eesti presidendi hoone ette, on selline ülev tunne. Rääkimata siis sellest, mis järgnes nii-öelda kiriklikus liinis oikumeeneline kohtumine Kaarli kirikus ja missa vabaduse väljakul. Ja ma olin ka Peeter Pauli kirikus toimunud kohtumisel siis abivajajatega. Peab ütlema jah, et ma arvan, et arvestades katoliiklaste suhtarvu on Eesti ilmselt edetabelis päris tipus selles mõttes, et meil on selline katedraal, kus on viibinud ajaloos kaks paavsti, kellest üks on nüüdseks ka juba pühak. Ehk siis Tallinna Peeter Pauli katedraali ja tuleb soovitada kõikidel juba sellepärast külastada, et tunda seda tunnet, et seal on viibinud kaks paavsti ajaloos.
Need seemned, mille paavst Franciscus oma visiidiga Tallinnasse, Eestisse, meie inimeste südametesse külvas, näed sa, et need ajavad juba võrseid üles ja kannavad vilja?
Ma arvan küll. Peab ütlema, et võib-olla need võrsed alati ei ole ka nii näha mingisuguses statistikas või inimeste kirikuskäimise intensiivsuses, et kuigi saab öelda küll, et Tallinna katoliku katedraal on inimesi minu arvates nagu kogu aeg täis, et ei ole väga kurta. Aga need mõjud on ka kindlasti, kui vaadata jälle poliitilist või riigisüsteemi, sellised, et ka mulle tundus, et ka meie presidendil tekkis paavstiga päris hea kontakt, millest tulenevalt on, kuigi ma arvan, et loomulikult president oli meie piiskopist teadlik ka varem ja me käisime ka enne paavsti visiiti presidendi juures koos piiskopiga, et ka see, kuidas president ja ka riigi struktuurid suhtuvad katoliku kirikusse meie piiskopi on väga respekteeriv. Ja president on käinud meil ka katedraalis eraldi külas vahetult enne seda, kui ta ise sõitis siis Vatikani paavstiga kohtuma 2019. aastal. Et need on kindlasti kahed viljad, mida saab nimetada ja ega tihti oleneb viljast, aga mõned kasvavadki niimoodi rahulikult ja ajavad pikemad juured alla ja võib-olla siis selle võrra on ka hiljem tugevamad.
Eerik, suur tänu sulle selle tänase hoogsa ja huvitava väga meeldiva vestluse eest. Soovin sulle, su perele ja lähedastele kõike head, püsige ikka tervet ja selget lauluelt ka. Head kuulajad, selline oli meie seekordne saade Laudate Dominum, stuudios oli külas Eerik Salume, saatejuhiks Indrek Peterson. Eerik, lõpetuseks palun ütle, missugune oleks sinu soov, paastuaja soov kõiki teile meie kuulajatele ja samamoodi juhata palun sisse viimane muusikapala.
Paastuaja soov seondub tegelikult, võib-olla oleks isegi mitu soovi, aga üks seondub kindlasti sellega, millises olukorras me praegu oleme, kus mulle tundub Eestis ja väga paljudes maades inimesed, nii noored kui vanad, tunnevad ennast üksikuna ja see soov on teatud mõttes selline julgustus või kinnitus, et kui meil elus on Kristus, siis ei ole ma mitte kunagi üksinda. Ja võib-olla teine sõnum võiks siis olla lihtsalt see, et igas inimeses, igas teises inimeses tulebki näha Kristust ja elu on armastus. Aga lugu, mida võiksime kuulata, seondub ühe inimesega, kes kuu aega tagasi kutsuti ära liiga varakult ja seda lugu ma arvan, et tegelikult kõik teavad, mis tuleb esitamisele. See lugu on Tuhat tänu ja seda esitavad Kärt Johanson ja Jaak Johanson koos oma vendadega. Ja kui ma olin Jaak Johanssoni ära saatmisel, siis mul tuli ette üks rida ühest vennaskonna laulust, mille sõnad, milles on, et maailma lõpus on kohvik, kus kunagi kohtume kõik. See ei ole võib-olla nüüd selline päris adekvaatne igavese elu võrdlus, aga ta on selline omamoodi edasi antud mõte, mis minu arvates on päris ilus, kus siis me kõik loodame kunagi siis taas kohtumist ka nende inimestega, kes on ära kutsutud.
Laudate Dominum.